ีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจบางประเภทมีลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมนะคะตลอดจนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศจึงมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าวโดยกำหนดขอบเขตของการควบคุมหน่วยงานที่ควบคุมและกำหนดโทษไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืนนะคะสำหรับรายการในวันนี้จะนำเสนอสาระสำคัญในรายการดังนี้นะคะก็คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมธุรกิจ 2. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจโดยแบ่งตามภาคธุรกิจและ 3. กลไกและมาตรการควบคุมติดตามรายการต่อไปนะคะศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจมีกฎหมายที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือกฎหมายควบคุมธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวกับการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนนะคะสำหรับความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมธุรกิจนั้นก็ถูกกำหนดโดยลักษณะของธุรกิจนั่นเองนะคะและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องมาดูลักษณะของธุรกิจที่ต้องควบคุมก่อนนะคะการควบคุมธุรกิจในที่นี้นั้นก็หมายถึงการที่รัฐเข้ามากำกับดูแลสอดส่องการประกอบธุรกิจบางอย่างที่มีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะในเรื่องของปากท้องหรือความสงบเรียบร้อยในสังคมธุรกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวมมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ก็พอจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้คือ 1. ธุรกิจที่ต้องอาศัยความไว้วางใจเป็นสำคัญธุรกิจเหล่านี้ก็ได้แก่ธุรกิจในการรับฝากเงินของประชาชนหรือการนำเงินของประชาชนไปลงทุนต่อไปนะคะอย่างเช่นในกิจการของธนาคารพาณิชย์กิจการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และเครดิตฟองซีเอเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่2ที่ต้องควบคุมก็คือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเช่นการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมักจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในเชิงมลภาวะอย่างเช่นน้ำเสียอากาศเสียเสียงดังหรือความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่3ก็คือธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากในธุรกิจหลายชนิดมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากดังนั้นรัฐจึงต้องเข้ามาคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนป้องกันมิให้ลูกจ้างถูกนายจ้างรังแกหรือถูกปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่างๆนะคะธุรกิจประเภทที่4ก็คือธุรกิจที่เป็นสาธารณะซึ่งปกติรัฐจะต้องจัดให้แก่ประชาชนกิจการเหล่านี้ก็ได้แก่กิจการสาธารณูปการหรือสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นถนนการขนส่งมวลชนท่าเรือและท่าอากาศยานไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นต้นนะคะธุรกิจประเภทที่5ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศกิจการบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศโดยตรงอย่างเช่นกิจการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์หรือยุทธปัจจัยซึ่งรัฐจะต้องควบคุมแม้ในบางกรณีรัฐจะให้เอกชนรับช่วงต่อเป็นผู้ทำก็ตามธุรกิจประเภทที่6นะคะก็คือธุรกิจที่มีผลกระทบแก่ผู้บริโภคกิจการผลิตสินค้าและบริการบางอย่างมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะในเรื่องคุณภาพหรือราคา รัฐจึงต้องเข้ามาสอดส่องดูแลมิให้ประชาชนถูกเอาเปรียบเช่นการเข้ามาควบคุมราคาเพื่อมิให้ผู้ประกอบการเอากำไรเกินควรนอกจากนั้นนะคะรัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลมิให้มีการผูกขาดตัดตอนโดยผู้ขายสินค้าและบริการหรือในการที่บุคคลดังกล่าวกระทำการใดๆอันเป็นการขจัดหรือลดการแข่งขันในตลาดธุรกิจประการที่7นะคะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้แร่และปิโตรเลียมซึ่งหมายถึงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติล้วนเป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการที่จะให้ใครมาแสวงประโยชน์ในทรัพยากรดังกล่าวก็จำเป็นที่จะต้องให้รัฐเข้ามาวางมาตรการควบคุมและออกระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตสิทธิและการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการดังกล่าวและดูแลสอดส่องให้การผลิตดำเนินไปในเชิงอนุรักษ์กล่าวคือไม่ให้เกิดการสูญเปล่าโดยใช่เหตุค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจนั้นนะคะก็เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจบางอย่างมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยในสังคมนะคะจึงต้องมีการควบคุมทั้งนี้เพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในสังคมดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา87ที่ได้วางนโยบายพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโดยบัญญัติว่าให้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดหมายความว่าโดยหลักแล้วนะคะรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาดแต่จะปล่อยให้เอกชนประกอบธุรกิจแข่งขันกันอย่างเสรีอย่างไรก็ตามมาตรา87ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้รัฐเข้ามาดูแลระบบเศรษฐกิจได้ในบางกรณีนะคะทั้งนี้เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้คือเพื่อกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการป้องกันการผูกขาดตัดตอนเพื่อการยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจและรัฐต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับประชาชนนะคะเว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการจัดให้มีสาธารณูปโภคค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลายท่านคงจะสงสัยว่ากฎหมายควบคุมธุรกิจมีลักษณะอย่างไรนะคะกฎหมายควบคุมธุรกิจก็คือกฎหมายที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการที่จะสอดส่องดูแลให้การประกอบธุรกิจที่ต้องควบคุมดำเนินไปภายในกรอบที่รัฐขีดเส้นไว้กฎหมายควบคุมธุรกิจมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนนะคะเพราะมีบทบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษโดยการถูกปรับหรือจำคุกนอกจากนั้นนะคะผู้ฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเช่นเดียวกับในเรื่องอื่นๆนะคะกฎหมายควบคุมธุรกิจจะประกอบด้วยกฎหมายแม่บทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายอันดับรองเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงกฎหมายควบคุมธุรกิจจะประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. ประเภทของธุรกิจที่ควบคุม2. หน่วยราชการที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ 3. ขอบเขตของธุรกิจที่ควบคุมว่าสามารถกระทำการใดได้บ้างและ 4. บทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 5. ในบางกรณีกฎหมายควบคุมธุรกิจจะมีกระบวนการให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ควบคุมสามารถอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ไปยังคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีได้ก่อนจะนำคดีไปสู่ศาลและ6นะคะในกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการพระราชบัญญัติจะต้องกำหนดวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและอัตราสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได้สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วนะคะจุดแรกที่ควรจะไปตรวจสอบว่าธุรกิจใดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือไม่ก็คือที่ทำการเขตหรืออำเภอในท้องที่ที่ตนอยู่นะคะ ักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจมีกฎหมายที่ต้องคำนึงถึงอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกกฎหมายควบคุมธุรกิจซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนคนทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยเสมอภาคกันซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นกรอบใหญ่และกฎหมายประเภทที่2นะคะคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับองค์กรของรัฐในเชิงธุรกิจเช่นการทำนิติกรรมสัญญาซึ่งต้องกระทำภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนและอาจจะเรียกว่าเป็นกรอบเล็กนะคะการประกอบธุรกิจที่ดีจะต้องอยู่ภายใต้หรือภายในกรอบทั้งสองกรอบนี้นะคะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายทั้งสองประเภทนี้ควบคู่กันไปโดยจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะสำหรับจุดก่อเกี่ยวระหว่างกฎหมายควบคุมธุรกิจกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ที่บัญญัติว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายการนั้นเป็นโมฆะคำว่ากฎหมายในมาตรา150นี้นะคะก็หมายถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายควบคุมธุรกิจด้วยค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการประกอบธุรกิจมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยแบ่งออกเป็นการผลิตการค้าและการบริการการประกอบธุรกิจบางประเภทอาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนดังนั้นรัฐจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมการประกอบธุรกิจในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวนะคะสำหรับในภาคการผลิตนั้นกฎหมายมุ่งที่จะควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่คนงานคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มีกฎหมายที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระบวนการผลิตนี้ก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ส่วนการป้องกันภัยอันตรายอันเกิดแก่คนงานนั้นนะคะในแง่ของลูกจ้างมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงประกาศหรือระเบียบเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและให้อำนาจพนักงานตรวจแรงงานในการสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและในกระบวนการผลิตยังมีพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติงานของคนงานในโรงงานต่างๆไว้ด้วยนะคะในการควบคุมธุรกิจการผลิตในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นในกระบวนการผลิตผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่สำคัญ2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพุทธศักราช2511ค่ะหากเป็นธุรกิจการผลิตของคนต่างด้าวก็จะมีกฎหมายควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าวดั้งเดิมได้แก่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ซึ่งประกาศใช้เมื่อพุทธศักราช2515แต่ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2543ซึ่งให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ค่ะสำหรับในภาคการค้านั้นนะคะกฎหมายมุ่งป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมการประกอบการค้าของคนต่างด้าวดังนั้นในภาคธุรกิจการค้าจึงมีกฎหมายที่สำคัญบางฉบับที่ควรจะศึกษานะคะในเรื่องการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีกฎหมายที่สำคัญอยู่บางฉบับที่จะต้องคำนึงถึงก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2542และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพุทธศักราช2540ในเรื่องของกฎหมายควบคุมในภาคการค้านั้นนะคะยังรวมถึงการควบคุมการประกอบการค้าของคนต่างด้าวซึ่งเดิมทีการควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นมีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ซึ่งประกาศใช้ในพุทธศักราช2515บังคับอยู่แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ออกมาใช้บังคับแทนนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจภาคบริการเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจภาคการผลิตและภาคการค้าธุรกิจบริการบางอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะคะรัฐจึงต้องเข้ามาสอดส่องดูแลไม่ให้ประชาชนต้องได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ขาดความรับผิดชอบภาคบริการประเภทแรกที่มีกฎหมายควบคุมได้แก่สถาบันการเงินซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยโดยมีกฎหมายที่ควบคุมก็คือพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พุทธศักราช2505พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติประกันชีวิตพุทธศักราช2535ค่ะกิจการภาคบริการอีกประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายควบคุมได้แก่กิจการสาธารณูปโภคโดยหลักแล้วนะคะรัฐจะเป็นผู้จัดบริการเช่นนี้ให้แก่ประชาชนแต่นโยบายในปัจจุบันรัฐจะเริ่มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการเหล่านี้โดยมีกฎหมายซึ่งควบคุมการให้สัมปทานอยู่ได้แก่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58และพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมกิจการสาธารณูปโภคภาคบริการประเภทต่อไปที่มีกฎหมายควบคุมก็คือวิชาชีพที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนและการสงวนอาชีพนะคะอย่างเช่นอาชีพแพทย์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2ฉบับคือพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542อาชีพทนายความอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2528อาชีพผู้สอบบัญชีมีพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีพุทธศักราช2505ควบคุมอาชีพสถาปนิกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสถาปนิกพุทธศักราช2543และอาชีพวิศวกรอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิศวกรพุทธศักราช2542ค่ะนักศึกษาคะสำหรับกลไกและมาตรการควบคุมนั้นนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจแต่ละฉบับต่างก็มีกลไกและมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันไปนะคะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นและลักษณะของธุรกิจในแต่ละภาคของธุรกิจค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์บุญนาคไข้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการประกิจจากกรวยควบคุมเทคนิคสุเมธอินศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ